E fin de semana de gastronomía tamén na Teixeira, na parroquia de Viso, temos unha cita co polbo, a sétima festa do pulpo que se celebra nesta parroquia. E temos con nós, dende a Comisión de Festas, a dous dos seus representantes. Falamos con Rosa Moedo, secretaria, bos días.
Bos días.
Tamén con Pablo Castro, vicepresidente, bos días.
Bos días.
Pois imagino que a estas alturas, a dous días da festa, porque este mesmo domingo xa pouco hai que organizar, estará todo prácticamente feito, non?
Bueno, alguna cosa sempre queda.
Que é o que nos queda a estas alturas?
Nada, organizar que todo este correcto para o vos servicio a xente que queira vir e que esperemos que o tempo o agradezca e que veña moita xente, claro.
Pois o tempo parece que está garantido, a lo menos as previsións anuncian de cara a esta fin de semana tempo espléndido, tempo que acompañará para estas citas gastronómicas, e falemos xa do que esta sétima edición, dicía eu, sétima edición que se celebra esta fin de semana e que supón un cambio, porque ata o de agora se celebraba noutra época do ano, non?
Sí, este ano adelantaronse un pouquiño a data, pois sempre se facía normalmente o primer fin de semana de agosto. Pero bueno, eu creo que por a climatoloxía, o coller a xente antes das vacacións, e vamos, algunhas cousas que plantexamos que creemos que era a mellor data esta, simplemente, non foi por ninguna outra cousa.
Tamén pode ser un sitio de probar, non? De ver que tal funciona, e logo se verá en vindeiros
sí,
anos,
bueno,
ou se ha queda afincado nesta data por sempre.
Non o sabemos tampouco, porque como a comisión tamén vai cambiando cada dous anos normalmente, entón, pois, nos decidimos esta fecha, non sabemos tampouco se outros anos se vai a seguir conservando ou... Uh-huh. ou bueno, non sabemos.
Sétima edición, supoño que a estas alturas xa consolidada esta cita.
Sí, xa ten unha traxetoria, xente xa, cando ve os carteles, dice, ai, sí, a festa do pulpo, é dicir, xa está arraigada, é un acontecemento que xa no pobo xa se espera.
Acaba de comentalo Pablo, a comisión vai cambiando, non sei si vos, que sodes novos, como membros desa organización, sabedes como naceu a idea de organizar unha festa do polvo, unha festa do pulpo, que relación, por que ese producto e non outro?
Pois é moi sencillo. Todos estes anos atrás proliferaron por todas as comarcas unha festa de algo, non? De algún produto, normalmente do sitio. E xustamente coincidiu que aí decidiron facela en ese tamén os primeiros anos, nese fin de semana, porque coincidía coa festa do pulpo do Carballiño. E xeron, bueno, pois vamos a facernos a nosa festa do pulpo para o noso povo. E aí surxiu. Decir, porque realmente no Viso non hai ningún produto arraigado, non estamos pegados ao mar, non como podes en outros sitios. E por aí xurdiu a historia, non é por outra razón. Podía haber sido pois, a festa de outro produto, pero en este caso o pulpo que a todo mundo lle gusta.
Iso é certo, a todo mundo lle gusta. Eu non sei se é un producto caro, a que prezos o vendedes e como o vedas presentar?
En este caso vai haber tres racións que se poidan pedir, dependendo do tamaño. Van a ser precios moi, moi populares. Van a rondar desde os 9 euros hasta a tapa máis grande, que van a estar en 18. Polo que sabemos, están moi, moi axustadiños para que poida ser un produto que deguste todo o mundo. Ainda así, se o pulpo non lle gusta, vai haber churrasco, vai haber empanada, é dicir, que vai haber alternativas, non solo é pulpo.
Tedes unhas estimacións de canta xente poida pasar por ese torreiro da festa?
Non, creo que os outros anos estaban rondando sobre entre 800, quizáis algún ano se chegou ás 1000 ou incluso superou esa cifra. O sea, esperamos que, claro, que este ano se supere incluso.
unha actividade que imagino ten unha organización detrás e tamén uns gastos. Como facedes todo iso?
Os gastos son importantes porque vamos a contar con unha carpa, contamos con que ven un pulpeiro profesional a facer ese pulpo, non é dicir calquera que ven a facer, non é un pulpeiro profesional, é dicir, iso todo hai que pagalo. Evidentemente, sempre co precio das cousas se sufraga, pero bueno... Da gusto facelo igual, ainda que sea con gastos, ainda que sea con traballo, porque pensa que todos os que estamos ali facémolo de voluntariamente.
Uh-huh. E unhas 800 persoas, maioritariamente, que é xente da parroquia ou hai moitísima xente que vende de fora?
No, xa estás achegando, xa é coñecida tamén, sobre todo polas parroquias do arredor, xa é bastante coñecida e xa chega moita xente das parroquias do arredor tamén.
Outra cousa non, pero aquí o que se xa comer, tedes que competir, iso sin, este ano, con ese cambio de data coa Festa da Navalla, que se celebra en Chapela.
Pero é fácil. Primeiro vas comer navalla e despois vas comer pulpo. Ou primeiro vas comer pulpo e despois vas comer navalla. Non hai problema ningún. Nos, mentres haya, ali vamos estar.
Falemos ademais do resto do programa, porque non hai festa gastronómica sen música, non? Que amenice.
Sí, teremos a actuación de dous grupos de gaitas, bueno, do grupo de gaitas Taradelo, perdón, e o grupo de pandereteiras Arela, que están... bueno, estarán amenizando. Bueno, despois teremos tamén música disco, un pouco de bueno, pa os huecos que queden libres, e vamos, que festa vai haber abondo durante todo o día, penso para non aburrirse.
Decía Rosa, mentras haxa produto ali estaremos, sí, pero sí. Dende que hora?
A partir das 11 da mañá abriránse xa a carpa para que a xente poida vir a tomarse o pulpo pola mañá, e bueno, todo o día, e hasta que o corpo aguante. Hasta que o corpo aguante ou o produto aguante. Esperemos que se acabe pronto.
Pois o único que hai que dicir é pues animar aos veciños, non? A que se acheguen.
Sí. Pois sí, que ali van a ter un día bo e un día bonito para confraternizar e facer xuntanza cos veciños tanto dali do Viso como dos arredores.
Pois Rosa, Pablo, que todo saia moi ben e moitísimas grazas por pasar por estes micrófonos.
Gracias a vos.
Ti, moitísimas gracias.
Hasta logo.